Ήδη ο Μωυσής, αγαπητοί μου, βρίσκεται εις την έρημο αυτεξόριστος από προσώπου Φαραώ. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά από την απολογία του Αγίου Στεφάνου και βρισκόμεθα εις το 29 στίχο του 7ου κεφαλαίου. Τι είναι εκείνο που έφερε τον Μωυσέα εις την έρημον? Τι άλλο παρά η αγάπη του Θεού. Πλέον εκεί στην έρημο βρήκε τον παράδεισό του, διότι όταν κανείς μείνει με εκείνο που αγαπά, όπου και να είναι, είναι εκεί ο παράδεισός του. Αλλά βλέπετε παρακαλώ ότι η έρημος είναι ο τόπος καταφυγής των ανθρώπων. Ποιων ανθρώπων? Των Αγίων. Δεν είναι ο τόπος των ανθρώπων που ζουν παράνομα, ο τόπος των εγκληματιών. Είδατε ποτέ σας εσείς κάποιον εγκληματία για να γλιτώσει από τον νόμο να καταφύγει στην έρημο και να γίνει ασκητής? Στην έρημο καταφεύγουν μόνον οι Άγιοι άνθρωποι, διότι εκεί διατηρούν την αγάπη τους προς τον Θεό. Αλλά μην ξεχνάτε ότι επιφυλάσσεται για μια ακόμη φορά ηρωική έξοδος προς την έρημον εις τα έσχατα. Όταν οι πιστοί θα φεύγουν για να μην αντικρίσουν εκείνο το αποτρόπαιον πρόσωπον του Αντιχρίστου. Το λέγει σαφώς αυτό ο Λόγος του Θεού, ότι οι πιστοί θα καταφύγουν εις την έρημον και ότι εκεί θα τους στρέφει ο Θεός 3,5 χρόνια, όπως έτρεφε το λαό του 40 χρόνια εις την έρημο με το μάνα. Αλλά η περίπτωση του Μωυσέως που καταφεύγει στην έρημο, δηλαδή στην ερημιά, προσέξτε, όχι ακριβώς έρημος με την έννοια αυτό που λέμε έρημο Σαχάρα, μην πάει το μυαλό σας σε κάτι τέτοιο, αλλά απλώς ερημιά, εκεί που δεν κατοικεί άνθρωπος. Βέβαια και η έρημος κατοικήθηκε, αυτό που λέμε έρημος πραγματικά κατοικήθηκε, αλλά εδώ όμως δεν σημαίνει έρημος από ζωή, από φυτικό βασίλειο, αφού έχει πρόβατα ο Μωυσής. Είναι τσομπάνης προβάτων, γιατί ο πεθερός του, ο Ιωθόρ, ήτο ημίν. Συνεπώς ήταν η ερημιά η έρημος αυτή, κοντά στο Σινά, στην έρημον του Σινά, δηλαδή στην ερημιά του Σινά. Αλλά σας έλεγα την περασμένη φορά ότι αυτός ο πρίγκιπς, αυτός που επήρε αγωγή αιγυπτιακή, σοφία αιγυπτιακή, δεν αισθενοχωρεί το, διότι τώρα βρίσκεται μακριά από τα ανάκτορα και των τρόπων με τον οποίο μπορούσε να κινείται, να ομιλεί, να εκφράζεται στο περιβάλλον του εκείνο μέσα στο οποίο είχε μεγαλώσει. Δεν τον ενοχλεί καθόλου να είναι τιμήν προβάτων και να μετέλθει μία τέχνη χειρονακτική. Εδώ θα ήθελα να σας σημείωνα ότι οι Εβραίοι πάντα φρόντιζαν ώστε τα παιδιά τους, αν έπαιρναν κάποια μόρφωση, κάποια παιδεία, να έπαιρναν, να μάθαιναν και μία τέχνη. Αυτό συνέβη στον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος, θα λέγαμε με μια σύγχρονη έκφραση, ήταν πολλά χρόνια φοιτητής. Ήρθε από την πατρίδα του, την Ταρσό, εις τα Ιεροσόλυμα, και μαθήτευσε σε εκείνον τον θυμισμένο νομομαθή, τον Γαμαλιήλ, και έμαθε πολλά και ήταν σοφός κατά την ερμηνεία του νόμου. Όμως είχε μάθει και την τέχνη του σκηνοποιού. Και όταν κάποια στιγμή δεν είχε πλέον προσόδους, να μιλήσω πάντα με μια σύγχρονη έκφραση, δεν τον στενοχωρεί αυτό, το ότι θα μπορούσε να μην πληρώνεται από την πολιτεία, πάλι μιλάω με σύγχρονη έκφραση, δεν τον στενοχωρεί αυτό, από του να κάνει μια δουλειά με τα χέρια του για να ζήσει. Και θα επιδείξει τα χέρια του εις τους πρεσβυτέρους της Αφέσου και θα πει με εκείνη την αγία χριστιανική αξιοπρέπεια ότι αργυρίου και χρυσίου ή μπατισμού ουδενός επεθύμησα από σας, δεν πήρα τίποτε, αλλά τα χέρια αυτά εχείρες αυτέ, τα χέρια αυτά υπηρέτησαν εμένα και τις ούσιμετε μου, και εκείνοι που ήσαν συνεργάτε μου, εκείνοι που ήσαν μαζί μου. Είναι κάτι περίφημο, διότι ο Παύλος μπορούσε να εργάζεται και να ζει. Είναι μεγάλο πράγμα να μπορεί κανείς να είναι οικονομικά ανεξάρτητος στις δύσκολες πνευματικές ημέρες. Πιάστε το αυτό σας παρακαλώ, βάλτε ένα κόμπο και κρατήσατε το, θα το επαναλάβω. Είναι μεγάλο πράγμα να μπορεί κανείς να είναι οικονομικά ανεξάρτητος σε δύσκολες, πνευματικά δύσκολες ημέρες, διότι δεν θα βρεθεί στον πειρασμό να προδώσει την πίστη του αν υποτεθεί ότι η ζωή του εξαρτάται από κάποιο οικονομικό σχήμα. Πιστεύω το καταλάβατε. Αλλά βεβαίως όχι να κάνει αποθήκη ή ό,τι άλλο, αλλά εννοώ να μπορεί να ζει μέσα σε μια πολύ πολύ λιτότητα, ίσως παραπάνω από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί κανένας, ίσα ίσα να επιζήσει μόνο, ίσως να μην χορταίνει, αλλά να επιζήσει όμως, μόνο και μόνο για να ξεπεραστεί μια κατάσταση που θα μπορούσε να προδώσει την πνευματικότητά του. Και κάτι ακόμα, πρέπει όταν τα παιδιά μας τα στέλνουμε στο σχολείο να μάθουν γράμματα, να μάθουν γράμματα, να μάθουν πολλά γράμματα εάν θέλετε, αλλά μην ξεχνάμε ότι παράλληλα θα πρέπει να τους μάθουμε να είναι και άνθρωποι πρακτικοί, να ασχολούνται με κάτι το χειρονακτικό όσο είναι μαθητέ, όχι μετά από το σχολείο, είναι αργά πλέον, με μια δουλειά του σπιτιού, και κυρίως τα κορίτσια, όχι ο λιγότερο τα αγόρια. Το αγόρι να γνωρίζει λίγο να μαγειρεύσει, να ξέρει να ράψει ένα κουμπί, να ξέρει να αυτοϋπηρετηθεί, είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Να βοηθήσει στο χωράφι του πατέρα ή στο γραφείο του πατέρα ή στο κατάστημα του πατέρα, να πηγαίνει εκεί να βοηθάει, διότι αν τα παιδιά μας τα αφήσουμε μόνο με τα γράμματα, λέγοντας παιδί μου κάτσε να διαβάσεις, μη κάνεις τίποτα, ιδίως οι μητέρες που δεν θέλουν τα κορίτσια τους τίποτα να κάνουν, μη τυχόν καθυστερήσουν από το διάβασμα, από το πιάνο και τα γαλλικά, που ήταν κάποτε της μόδας το πιάνο και τα γαλλικά, όχι το λιγότερο και σήμερα είναι η μουσική και οι ξένες γλώσσες, δεν μένει καν περιθώριο τίποτα για να κάνει το παιδί στο σπίτι. Δυστύχημα αυτό, σας βεβαιώνω, δημιουργούμε άψητους ανθρώπους. Αντιληφθείτε το αγαπητοί μου, άψητους ανθρώπους. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη δυστυχία για ένα παιδί που μεγαλώνει και δεν ξέρει κάτι να πιάσει. Είναι δυστυχία. Και το κορίτσι και το αγόρι πρέπει να ξέρουν πολλά πρακτικά πράγματα. Θέλετε, δεν φοβούνται τη ζωή. Όταν μάθεις πολλά γράμματα και τα χέρια σου πιάνουν να κάνεις κάτι. Δεν φοβάσαι τη ζωή. Αυτό είναι σοφό και δεν είναι δική μου σοφία. Είναι μια σοφία που βγαίνει μέσα από τα πράγματα και μια σοφία των αιώνων, εάν θέλετε. Γιατί όμως αναφέρει ο Άγιος Στέφανος όλα αυτά που λέγει εις τους συνέδρους? Ήθελε να δείξει ότι τιμά τον Μωυσέα, ενώ τον κατηγορούσαν ότι στέκεται βλάσφημος κατά του Μωυσέως. Εδώ το αντιλαμβάνεστε στην απολογία του, εγκομιάζει τον Μωυσή ο Στέφανος. Είναι τρόπος ευλαβίας με τον οποίο όπως ομιλεί, και θα έλεγαμε θα έπεφτε η κατηγορία στο κενό ότι μπορούσε να στέκεται βλάσφημος κατά του Μωυσέως που τον είχαν κατηγορήσει, όπως και κατά του νόμου, όπως και κατά του ναού. Ήθελε ακόμη να δείξει στους συνέδρους, στους οποίους πάντα απολογείται, δεν θέλω να ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε στην απολογία του Στεφάνου, εκείνη τη συμπεριφορά των διαπληκτιζομένων δύο Εβραίων έναντι του Μωυσέως. Είναι σαν να ήθελε να τους υπενθυμίσει ότι και οι ακροατές του τώρα, οι σύνεδροι, έχουν την ίδια συμπεριφορά έναντι του Ιησού Χριστού, ο οποίος Ιησούς Χριστός είναι κατά πολύ ανώτερος σαν σωτήρας από ότι ο Μωυσής. Και τότε μεν η συμπεριφορά των δύο Εβραίων ανέβαλε την σωτηρία του λαού για 40 χρόνια, τώρα δε η συμπεριφορά του συνεδρίου διατρέχει τον κίνδυνο μιας χρονικής μεταθέσεως της σωτηρίας του λαού. Πότε θα σωθεί ο λαός? Αρνείται τον σωτήρα του. Πότε θα έρθει η ημέρα που θα σωθεί? Βλέπουμε το αποτέλεσμα να είναι στην σωτηρία να προηγούνται οι εθνικοί. Και η αναβολή αυτή, ως γνωστόν, είμαστε μάρτυρες του πράγματος, ζούμε στον 20ο αιώνα μετά Χριστόν, η αναβολή αυτή για τους Εβραίους είναι μέχρι σήμερα 2000 χρόνια. Δεν είναι 40 χρόνια, όπως τότε με τον Μωυσέα, 2000 χρόνια. Αυτό είναι φοβερό, και ο λόγος του Θεού μας πληροφορεί ότι οι Εβραίοι τελευταίοι θα πιστέψουν, θα σταθούν ουραγοί, αφού όλα τα έθνη θα έχουν πιστέψει ή θα έχουν ακούσει τουλάχιστον το Ευαγγέλιο. Και βέβαια και τότε πάλι δεν θα πιστέψουν όλοι οι Εβραίοι, αλλά μόνο ένα μέρος θα πιστέψει, γιατί ένα άλλο μέρος, σαν Σαδουκαίοι της εποχής, θα ενθρονίζουν τον Αντίχριστο. Αν θέλετε αυτό να το καταλάβετε, δεν έχετε παρά να διαβάσετε τα χρονικά τους, είναι ένα περιοδικό ελληνικά γραμμένο φυσικά, εδώ στην Αθήνα εκδίδεται, είναι για τους Εβραίους της Ελλάδος. Αν θέλετε να δείτε πως σκέπτονται έναντι του χριστιανισμού, θα το δείτε πάρα πολύ καλά. Αντικαθρεπτίζεται στα άρθρα τους αυτά, και κατά δυστυχία κάπου γράφει κανένας Έλληνας κανένα άρθρο και είναι σαν να είναι Εβραίος, με εβραϊκή νοοτροπία. Βέβαια, επειδή ζουν σε μια χώρα που είναι χριστιανική και φιλοξενούνται, φυσικά δεν δείχνουν κάποιο φανατισμό εναντίον της Εκκλησίας του χριστιανισμού. Άλλοτε άμα τους πειράξεις λίγο θα διαμαρτυρηθούν πολύ. Φροντίζουν να έχουν μια ευγένεια στον τόπο που ζουν. Άλλο τι κάνουν από πίσω, αυτό είναι άλλη παράγραφος. Δεν το εξετάζω αυτό. Εξετάζω μόνο ποιο είναι το πνεύμα το οποίο βλέπουν το χριστιανισμό, και φαίνεται, σας είπα, μέσα στο περιοδικό τους. Ο λαός αυτός δεν ξέρω εάν είναι έτοιμος να πιστεύσει. Πάντως το μυστήριο αυτό, ότι ο λαός αυτός θα επιστρέψει, μυστήριο. Δεν το λέγω εγώ μυστήριο, το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Θα είναι ένα σημάδι των εσχάτων. Να πως το λέγει αυτό στην προς Ρωμαίους 11,25 ο Απόστολος Παύλος, και επιμένω διότι αποτελεί σημείο των εσχάτων. Είναι εκείνο το σημείο μαζί με μερικά άλλα που μας δείχνουν τον δρόμο ότι έρχεται το τέλος. Έρχεται ο Αντίχριστος, μετά ο Χριστός. Ούγαρ θέλω ημάς αγνοήν, αδελφοί. Δεν θέλω, λέγει, να αγνοείτε. Γιατί δεν θέλει? Πάλι εδώ θα σημειώσω κάτι, ότι πολλές φορές λέμε για την Παλαιά Διαθήκη, τι μας ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι Εβραίοι? Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Δεν θέλω να αγνοείτε. Μας ενδιαφέρει κάθε κίνηση των Εβραίων. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι είναι ο λαός ο τυπολογούμενος, που τυπολογείται και μας δίνει πληροφορίες περί της πορείας της ιστορίας. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν θέλω, λέει, να αγνοείτε το μυστήριο τούτο, ότι πόρωσις από μέρους το Ισραήλ γέγονεν άχρης ου το πλήρωμα των εθνών εισέλθει και ου το πας Ισραήλ σωθήσετε. Δηλαδή τώρα υπάρχει πόρωσις εκ μέρους του Ισραήλ έως ότου, θα κρατήσει δηλαδή το έως ότου ως προς την πόρωση, έως ότου έλθει το πλήρωμα των εθνών. Ποιο είναι αυτό το πλήρωμα των εθνών? Πιθανότατα είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλους τους λαούς, και κατόπιν ο Ισραήλ θα πιστέψει και ούτως πας Ισραήλ σωθήσεται. Τότε σαν ουραγή, ενώ πρώτοι κλήθηκαν να πιστέψουν αυτοί, διότι ο Κύριος είπε θα κηρύξω το Ευαγγέλιο στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια, σε όλα τα έθνη. Αυτό το άνοιγμα από ένα κέντρο όφελαν οι Απόστολοι να κηρύξουν το Ευαγγέλιο πρώτα εις τους Εβραίους. Από τη στιγμή όμως που εκείνοι το αρνούνται, πλέον ανοίγει ο κύκλος και στρέφονται προς τα έθνη. Όταν θα γίνει αυτό το πλήρωμα των εθνών, τότε λέγει αυτοί θα επιστρέψουν. Και όταν θα επιστρέψουν, θα έρθει το τέλος. Έχουμε και ένα άλλο πλήρωμα των εθνών. Αναφέρεται πάλι στον Κύριο. Ο Κύριος λέγει, όταν μιλάει για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, και ότι θα σωθεί, λέγει, η Ιερουσαλήμ, δηλαδή θα ξαναγίνει πάλι πόλη, αυτό θέλει να πει, και θα γίνει ο Ισραήλ, το Ισραήλ. Κανονικά ξέρετε είναι αρχαινικού γένους, είναι ο Ισραήλ, δεν πρέπει το. Καθιερώθηκε να είναι ουδέτερο, κάπου και το διάβαζα, κακώς λέγεται το Ισραήλ, είναι ο Ισραήλ. Ότι δεν ήταν κράτος τόσα χρόνια, όταν θα γίνει κράτος, τότε θα είναι και αυτό να σημάδι του τέλους. Το λέγει αυτό ο Κύριος. Αλλά δεν μιλάμε βέβαια για τα σημάδια, μιλάμε τη Δευτέρα για τα σημάδια. Και σας καλώ, ελάτε, γιατί και σήμερα και αύριο πρώτο Θεός είναι τα πρώτα τελευταία μας θέματα, διότι την ερχομένη Κυριακή και την ερχομένη Δευτέρα τελειώνουμε τη φετινή μας χρονιά. Συνεπώς έτσι βλέπει κανένας εκεί ότι όταν όλοι θα ακούσουν το Ευαγγέλιο, τελευταίοι θα το πιστέψουν οι Εβραίοι. Στίχος 30. Και πληρωθέντων ετών τεσσαράκοντα όφθη αυτό εν τη ερήμο του όρους Σινά άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός βάτου. Όταν συνεπλήρωσε ο Μωυσής 40 χρόνια στην έρημο, τότε εις την έρημο του Σινά ενεφανίστη άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός, σε μία φλόγα φωτιάς, μέσα σε μία βάτο. Εδώ βλέπουμε ότι ο Μωυσής έμεινε 40 χρόνια στην έρημο. Διότι αν έμεινε 40 χρόνια στην Αίγυπτο και 40 χρόνια στην έρημο, Βλέπουμε, αγαπητοί, ότι απλούστατα ο Μωυσής είναι 80 ετών. Δεν λέγεται αυτό ρητός στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά βγαίνει όμως, μας λέει η Παλαιά Διαθήκη, ότι έζησε 120 χρόνια ο Μωυσής, και το βλέπουμε μετά από την Καινή Διαθήκη, όπως ήδη η παράδοση των Εβραίων ήθελε αυτά τα τρία μεγάλα κομμάτια της ζωής του Μωυσέως, 40 χρόνια στην Αίγυπτο, 40 χρόνια στην έρημο και 40 χρόνια αρχηγός του λαού. Και εμφανίζεται ο Θεός εις μίαν κατάσταση που απροσδόκητον. Προφανώς κάποιο πρωί επήρε τα πρόβατά του να πάει να τα βοσκήσει ο Μωυσής, και εκεί είχε μία θεοφανία από τις λίγες που έχουμε περιγραφόμενες μέσα στην Αγία Γραφή. Μάλιστα αυτή η θεοπτία του Μωυσέως είναι σπουδαιοτάτη και πηγή πολλής θεολογίας, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Και πηγαίνει τώρα ο Θεός να προχειρήσει αρχηγό του λαού του, τον Μωυσέα, 80 χρονών άνθρωπος και τσομπάνης προβάτων. Οράς, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πως ουδέ χρόνο διακόπτεται η οικονομία. Βλέπεις ότι δεν διακόπτεται από τον χρόνο το σχέδιο του Θεού. Ότε γαρφυγάς είναι, ότε ξένος, ότε πολλήν χρόνων επί της αλωτρίας πεποίηκεν, ως και πέδας ποιήσε δύο, ότε ουκέτη προσεδόκησε να αναστρέφειν, τότε άγγελος αυτό επιφαίνεται. Όταν λέγει στάθηκε φυγάς, δραπέτης. Όταν στάθηκε ξένος, όταν για πολύ καιρό έμεινε σε ξένη χώρα, τόσο πολύ ώστε εκεί να παντρευτεί και να αποκτήσει δύο παιδιά, όταν πια δεν περίμενε να ξαναγυρίσει πίσω, ότε ουκέτη προσεδόκησε να αναστρέφει, όταν πια δεν περίμενε να ξαναγυρίσει πίσω, τότε εμφανίζεται άγγελος. Είναι ανάγλυφη εδώ η πίστη του Μωυσέως, την οποία προβάλλει ο Άγιος Στέφανος εις το συνέδριο. Γιατί μην ξεχνάτε τα εξής σημεία ο Άγιος Στέφανος θέλει να παρουσιάσει ανά πάσα στιγμή, και βλέπετε και εμείς τα επισημαίνουμε. Πρώτον, να άρει την κατηγορία ότι είναι βλάσφημος εναντίον του Θεού, του νόμου, του ναού, του Μωυσέως, και δεύτερον να τονίσει την πίστη, ότι με την πίστη σώθηκαν όλοι αυτοί οι πατέρες, οι πατριάρχοι, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, και ότι ο Ιησούς μας φέρει την δικαίωση εκ της πίστεως και εκ του νόμου, ότι δεν θα δικαιωθώ στα μάτια του Θεού γιατί ετήρησα τον νόμο. Εννοείται τις τελετουργικές, εννοείται τις τελετουργικές πράξεις, όχι το δεκάλογο, όχι τις δέκα εντολές, αλλά των τελετουργικών νόμων. Αλλά θα σωθώ γιατί θα έχω πιστέψει εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο τελετουργικός νόμος με βοήθησε να μείνω εις τον τύπον. Ήρθε το πρωτότυπο, ήρθε ο Ιησούς Χριστός, εθυσιάστη. Όπως πίστευα δικαίωση, κάποια δικαίωση, ότι μπορούσα να έχουμε μία θυσία, τώρα αυτή η θυσία δεν είναι πια αντίτυπος αλλά πρωτότυπος. Αυτός ο Χριστός θυσιάζεται, και συνεπώς πιστεύοντας εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού έχω τη σωτηρία. Και πού φαίνεται, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Θεός πού φαίνεται? Εν τη ερήμο, ούκεν ναό, όχι στο ναό, που έλεγαν οι Εβραίοι ότι ό,τι θέλεις εδώ στο ναό θα το πεις στο Θεό. Ο Θεός δεν σε ακούει άμα προσευχηθείς κάπου αλλού. Οράς πόσα γίνεται θαύματα και ουδαμού ναός, ουδαμού θυσία. Καταπληκτικά πράγματα, αληθινή θεοπτία. Και δεν υπάρχει ο ναός, δεν υπάρχει θυσία. Δεν δεσμεύεται ο Θεός, δεν δεσμεύεται ο Θεός από τίποτε, διότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Και ουδέν ταύτα εν τη ερήμου απλώς, αλλά εν τη βάτω. Και όχι απλώς εις την έρημο να εμφανίζεται ο Θεός, αλλά και εις αυτήν την βάτων. Και τούτο θέλει να καταδείξει πάλι ο Άγιος Στέφανος, όλα εκτός ναού. Ας μείνουμε όμως λίγο, αγαπητοί μου, σε αυτά τα σημεία που μας αναφέρει ο ιερός Λουκάς στην απολογία του Στεφάνου. Όφτι αυτό άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός βάτου. Προσέξτε, είναι από τα κεντρικά σημεία της Αγίας Γραφής. Ποια είναι αυτή η ταυτότητα του αγγέλου που εμφανίζεται εν φλογή πυρός βάτου? Ποιος είναι αυτός ο άγγελος? Άγγελος, λέει, εμφανίστη μέσα σε μια φλεγωμένη αλλά μη κατακαιωμένη, ή μάλλον να το πω όπως το λέει το πρωτότυπο, δηλαδή τον 70 το κείμενο, καιωμένη και μη κατακαιωμένη βάτος. Ποια η ταυτότης αυτού του αγγέλου? Λέγεται σαφώς άγγελος Κυρίου. Οπουδήποτε αλλού θα κοιτάξουμε την έκφραση άγγελος Κυρίου, είναι ο άγγελος ο οποίος αποστέλλεται για μια διακονία. Απεστάλλει άγγελος Κυρίου εις την Παρθένων Μαρία να της πει ότι και τα λοιπά και τα λοιπά. Ποια λοιπόν αυτή η ταυτότητα αυτού του αγγέλου? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και όλοι οι πατέρες αυτό λέγουν, αλλά διαλέγει κανείς κάτι πιο έτσι σύντομο. Τον Υιόν του Θεού άγγελον καλή. Ποιος είναι εδώ? Ο Υιός του Θεού. Και πως τον αποκαλεί? Άγγελον Κυρίου. Είναι ο Υιός του Θεού, αυτός που ενυνθρώπησε κατόπιν, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι το εισθυβάτο. Αλλά περιμένετε, λέγει ο Οικουμένιος, αυτός γαρεστήν ο μεγάλης βουλής άγγελος. Αυτός είναι ο αγγελιαφόρος της μεγάλης του Θεού βουλής, του μεγάλου θελήματος του Θεού και του μεγάλου σχεδίου του Θεού, που είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Αυτό θα πει μεγάλης βουλής άγγελος. Διό και με το λίγον δείκνησιν αυτόν λέγοντα το μακαρίο Μωυσή, εγώ ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ. Γι' αυτό λέει σε λίγο δείχνει στον μακάριον Μωυσή και του λέγει, εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου. Ποιος είναι ο Θεός των πατέρων του Μωυσέως? Ο άγγελος. Ο άγγελος μήπως μιλάει από προσώπου του Θεού? Όχι, δεν μιλάει από προσώπου του Θεού, αλλά ομιλεί ο Θεός. Εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Ον προμικρού άγγελον είπεν νυν δείκνησιν αυτόν Κύριον όντα και Θεόν. Εκείνον που είπε προλίγου, λέγει, τον είπε άγγελον Κυρίου, τώρα δείχνει ότι είναι Κύριος και Θεός. Εγώ ο Θεός των πατέρων σου. Αυτός γαρεστήν, λέγει ο Οικουμένιος, ο της μεγάλης βουλής άγγελος και Θεού Υιός. Γιατί αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο μεγάλης βουλής άγγελος. Και λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Αμβρόσιος με διολάμων, περί τούτου του Μωυσέως ο Στέφανος είπεν ούτως εστίν ο γενόμενος εν τη εκκλησία εν τη ερήμο μετά του αγγέλου. Μία απαράμιλος φράσης. Προσέξατε την. Τι λέγει? Ούτως εστίν ο γενόμενος, δηλαδή ο Μωυσής, εν τη εκκλησία. Ποια είναι η εκκλησία? Η εκκλησία των Εβραίων, δηλαδή ο λαός, δηλαδή τα 2 εκατομμύρια άνθρωποι που αποτελούσαν το λαό του Θεού, λέγεται εκκλησία. Η εκκλησία, η πέτρα που ανέβλησε νερό, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός ήτο. Εκεί βεβαίως τυπολογούμενος. Αλλά όπως συνεχίζει ο Άγιος Αμβρόσιος, όθεν ούτως εστίν ο διδούς των νόμων, ο λαλίσας τον Μωυσή λέγον, εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ισαάκ, ο Θεός Ιακώβ. Ούτως ούν εστίν ο Θεός των Πατριαρχών, ούτως εστίν ο Θεός των Προφητών. Αυτός που μίλησε στον Μωυσέα εις την βάτο, αυτός ο ίδιος μίλησε στον Μωυσέα στην κορυφή του Σινά. Δεν ομίλησε ο Πατήρ, ομίλησε ο Υιός. Ο Υιός είναι εκείνος ο οποίος συνοδεύει παντού πάντα το δικό του το λαό, τον σκεπάζει, τον βοηθάει, τον τιμωρεί, τον παιδαγωγεί. Είναι κάτι που μας κάνει κατάπληξη, αγαπητοί μου, με πόσο ζωντανό τρόπο ο λαός του Θεού έχει το Θεό μαζί του. Και όμως οι Εβραίοι δεν ανεγνώρισαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού αυτόν που τους καθοδήγησε στην έρημο και στάθηκε, αυτός που εξέλεξε τους προγόνους του, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, και τους καθοδήγησε μέσα στη γη της Επαγγελίας και στάθηκε ο Θεός του λαού. Δεν τον ανεγνώρισαν. Γι' αυτό θα δείτε τη Μεγάλη Εβδομάδα όλα τα τροπάρια, επειδή είναι η έξοχη ποίηση, έξοχη, θεολογικοτάτη. Θα δείτε αυτός που έδωσε το μάνα, αυτός που τους πότισε, δεν τον ανεγνώρισαν. Και τώρα έρχονται να θες να βάλουν χέρια βέγγυλα επάνω του. Δεν τον αναγνωρίζουν. Είναι αυτός μαζί τους ο Κύριος, ο Γιαχβέ, ο Θεός μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και συνεχίζει. Αλλός περαισθήν, ο Οικουμένιος λέγει, αλλός περαισθήν ου φορητών ακάνθες το πυρ, ούτω και θεότης ανθρωπότητη. Όπως λέει, δεν είναι υποφερτό, δηλαδή είναι ανυπόφορο, σταγκάθε η φωτιά, έτσι και στην ανθρωπίνη φύση είναι η θεότητα. Ξέρετε πως καίει τα γκάθια η φωτιά, ξέρετε πως καίγεται η βάτος. Εν τούτης, ενώ δεν υποφέρει η αγκαθιά η φωτιά, δεν κατακαίεται η βάτος. Έτσι και στην ανθρωπίνη φύση, φυσικά αν επιβληθεί η θεία φύση, την καταστρέφει. Αλλά δεν συνέβη αυτό. Πλην εν Χριστώ συνέβη και λέγονεν ιστί ο μικρόν γιώτα σίγμα ταφ ήτα, ιστί, δηλαδή, αλλά στο Χριστό συνέβη και έγινε υποφερτή. Ιονί περιστέλων την άκρατον του της ιδίας φύσεως πυρός προσβολή, ή να γέλλεται χωρητός καθάπερ και ακάνθες το πυρ. Δηλαδή σαν να περιστέλει την άκρατη αυτή προσβολή του πυρός της θεϊκής του φύσεως, για να γίνει χωρητός, να χωρέσει στην ανθρωπίνη φύση όπως η φωτιά στη βάτο. Άρα τι μηνύει το θαύμα αυτό? Μηνύει το μεγάλο σχέδιο του Θεού, την ενανθρώπιση. Την ενανθρώπιση. Θα πιστεύατε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι θεολόγοι από τον Θεό και τον Μωυσέα? Και ότι ο Μωυσής δεν κατενόησε? Για τον Αβραάμ δεν λέγει ο Κύριος ότι ήθελε να δει την ημέρα τη δική του, την ημέρα του Υιού του Θεού, που θα ημιντρόπιζε, δεν την είδε όσο ζούσε, και την είδε εις τον Άδη, και την είδε και χάρηκε. Το αποκαλύπτει ο Κύριος μας αυτό. Άρα λοιπόν είχε επίγνωση ο Μωυσής όλων αυτών. Θα πω άλλη μια φορά, ήταν λιγότερο θεολόγος από μας, να κατανοούμε. Μη μου πείτε ότι έχουμε εμείς το φως της Καινής Διαθήκης. Μη μου το πείτε αυτό. Ότι δε την σάρκα την εαυτού φθοράς απαιτέλει Κρήτονα, διαδείξει έναν ενηγματοδός το επιτιβάτο πύρ, αδιαλόβητον παντελώς τηρήσαν το ξύλον. Και ότι την ανθρωπίνη του σάρκα την κατέστησε ανωτέρα της φθοράς, ήθελε να το δείξει ενηγματοδός με τη φωτιά θυβάτο, με το να τηρήσει το φυτό ολότελα άβλαυτο. Και χώρηκε γαρ Θεότης εν ανθρωπότητη, και τούτο γέγονεν εν Χριστώ των μυστήριων. Γιατί έχει χωρέσει η θεότητα στην ανθρωπότητα, και αυτό έγινε το μυστήριο στο Χριστό, λέγει ο Οικουμένιος. Είναι η ενανθρώπιση. Ο Άγιος Αμβρόσιος πάλι λέγει ότι το πύρ, το οποίον έφλαγε την βάτον χωρίς να την κατακαίει, είναι το πνεύμα το Άγιον. Συνεπώς, αν εκεί μηνύεται, το ρήμα μηνύεται το χρησιμοποιεί από τον Κύριον, τι εμήνυσε, λέγει η βάτος, ο Μωυσής δια της βάτου, τι εμήνυσε, και ομιλεί για την Ανάσταση των νεκρών, για την αθανασία της ψυχής και την Ανάσταση των νεκρών. Αλλά εγώ δεν πάω εκεί, απλώς το ρήμα χρησιμοποίησα. Τι εμήνυσε, τι μηνύει αυτό? Ότι η βάτος είναι η Θεοτόκος, η οποία δέχεται το πύρ της θεότητος, την φλέγει και δεν την καταφλέγει. Όχι μόνο αυτό, αλλά την επισκιάζει. Τι της λέγει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ? Και πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε, και δύναμις υψίστου επισκιάσει σύ. Το πνεύμα το Άγιον θα έρθει σε σένα, και η δύναμη του υψίστου θα σε επισκιάσει. Ποια είναι η δύναμη του Θεού, ξέρετε? Είναι ο Θεός Λόγος, είναι ο Ιησούς Χριστός. Όπως ο Ιησούς Χριστός λέγεται και δάκτυλος Θεού. Μάλιστα. Ώστε εδώ έχουμε ένα μυστήριο, ένα κεντρικό μυστήριο μέσα στην καρδιά της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό το όφθη, δηλαδή ενεφανίστη, παρουσιάστηκε, πώς μπορούμε να το καταλάβουμε? Η Ορθόδοξος Πατρική Θεολογία δέχεται ότι πρόκειται περί αληθούς θεοφανίας και όχι περί μιας ομοιώσεως ή κτιστής μεταφοράς, όπως λέγουν κάποιοι, ότι έχουμε μια κτιστή μεταφορά, κάτι το κτιστόν, και έρχεται σαν εικόνα μπροστά και το βλέπει ο Μωυσής. Όχι. Αλλά τι? Είναι η εμφάνιση αυτού του ιδίου του Θεού, που έγινε στους πατριάρχες, στους προφήτες, τους δικαίους. Είναι πραγματική αυτή η θεοποίηση, γιατί πραγματική στάθηκε και η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Εκείνη η προφητική έκφραση του Ισαΐου Εμμανουήλ θα πει μαζί μας ο Θεός. Άρα λοιπόν η θεοπτία είναι πραγματική, δεν είναι μια κτιστή μεταφορά, δεν είναι μια ομοίωση, είναι πραγματική. Ο ίδιος ο Ιακώβ λέγει στο όραμα που παλέει, ξέρετε με ποιον επάλεε, επάλε με τον Υιόν του Θεού, επάλε με αυτόν που έγινε ο Ιησούς Χριστός. Εν οράματι τη νύχτα, επάλε όλη νύχτα, δεν θα σε αφήσω να φύγει. Τάχα δεσμεύεται ο Θεός από έναν άνθρωπο. Είναι οι ωραίες δεσμεύσεις που επιθυμεί και αγαπά πολύ πολύ ο Θεός. Είναι η δέσμευση της αγάπης. Δεν θα σε αφήσω να φύγεις, λέει ο Ιακώβ, αν δεν με ευλογήσεις. Και προσποιείται όπως προσποιείται ο Κύριος προς Εμαούς, ποροτέρω πορεύεστε. Τι προσεπίτω, άφησέ με να φύγω διότι ξημερώνει. Όχι. Να είσαι ευλογημένος. Το όνομά σου θα είναι Ισραήλ. Από Ιακώβ θα είναι Ισραήλ. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο μετέπειτα εν ανθρωπίσας. Και τι λέει ο Ιακώβ? Είδα το πρόσωπο του Θεού. Δεν λέγει είδα κάποιο κτιστό ομοίωμα. Είδα το πρόσωπο του Θεού. Και εδώ αυτά λέγει ο Ισαΐας, Εμμανουήλ, θα είναι μαζί μας ο Υιός του Θεού, πραγματικά μαζί μας. Το λέγει δε θαυμάσια ο Βαρούχ 3,38, επί της γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη. Όχι μόνο όφθη, είδατε το ρήμα όφθη, αλλά και συνανεστράφη με τους ανθρώπους. Πώς μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε αυτό το όφθη, άγγελος Κυρίου και λοιπά? Στον Μωυσή, αν δούμε ολόκληρη την Αγία Γραφή, θα δούμε ότι εμφανίζεται ο Υιός κατά έναν άμεσον τρόπο. Βέβαια δεν εμφανίζεται ο Πατήρ, θα σας εξηγώ, αλλά ο Υιός. Και ο Κύριος μας είπε, εκείνος που βλέπει τον Υιόν είδε και τον Πατέρα, και εκείνος που γνωρίζει τον Υιόν γνωρίζει και τον Πατέρα. Αυτό αποτελεί ένα κεντρικό σημείο που σας είπα της θεολογίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που γιορτάσαμε χωρίς να είναι η μνήμη του όχι σήμερα Κυριακή, Τετάρτη, την Τρίτη, συγγνώμη, τη Δευτέρα Κυριακή, τη Δευτέρα Κυριακή των νηστείων. Γιατί η Εκκλησία μας προβάλλει τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά? Διότι η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που είναι η θεολογία των πατέρων της Ανατολής, και πάλεψαν σκληρά εναντίον της θεολογίας της Δύσεως, αυτό που χαρακτηρίζει την Εκκλησία μας, ορθόδοξη Εκκλησία, ότι μπορούμε να δούμε το Θεό. Μπορούμε να δούμε το Θεό. Τη δόξα του, ναι. Η Δύση έλεγε ότι είναι αδύνατον, και τούτο διότι στηρίζονται στον Αριστοτέλη. Δηλαδή εμφυλοχωρούσε στην ερμηνεία η αριστοτελική φιλοσοφία. Αλλά όμως η Ανατολή γονίστηκε να το καταδείξει αυτό. Ο Θεός εμφανίζεται. Πολύ δε περισσότερον θα τον δούμε εκεί, στην Βασιλεία του. Και μάλιστα, καθώς εστίν, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή 3,2, καθώς εστίν, όπως είσαι. Στίχος 31. Ο δε Μωυσής ειδών εθαύμαζε το όραμα. Προσερχομένου δε αυτού κατανοήσε, έγινε το φωνή Κυρίου προς αυτόν. Εγώ ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ιακώβ. Έντρομος δε γενόμενος Μωυσής, ούτε τόλμα κατανοήσε. Ο δε Μωυσής, αφού είδε, απορούσε για το όραμα και εσκόπευε να πλησιάσει, να ερευνήσει τι ήτο. Οπότε ακούγεται η φωνή του Κυρίου να του λέγει, εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός του Αβραάμ και του Ιακώβ. Ο Μωυσής έγινε έντρομος και δεν τολμούσε πλέον τίποτε να ερευνήσει. Βλέπει κανείς εδώ ότι ο Μωυσής μένει κατάπληκτος πρώτου φαινομένου. Όλη εκείνη η αιγυπτιακή του σοφία δεν ήταν ικανή να τον διαφωτίσει για το φαινόμενο. Όπως όλη η ανθρώπινη σοφία δεν μπορεί τίποτα να βοηθήσει όταν ένας άνθρωπος φτάσει σε μίαν θεοπτία. Εδώ βλέπουμε τα εξής. Ένα προσήρχετο ο Μωυσής οικούς τη φωνή του Κυρίου. Λέγει ο οικουμένιος «Ον τον οποίον προμικρού άγγελον είπε μην δείκνησιν αυτόν κυριονόντα και Θεόν». Εκείνον που απεκάλεσε προλίγου, στο πιο πάνω δηλαδή χωρίο, τον απεκάλεσε άγγελον, τώρα τον αποκαλύπτει και τον δείχνει κύριον υπάρχοντα και Θεόν. Αυτός γαρεστήν ο της μεγάλης βουλής άγγελος και Θεού Υιός. Αυτός λέει είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος και Θεός. Επειδή όμως έγινε πολύς λόγος για αυτόν τον μεγάλης βουλής άγγελων και σας το είπα, σας το ξανάπα και σας είπα αποτελεί κεντρικό σημείο. Γιατί κεντρικό? Διότι βλέπουμε στο κέντρο της Παλαιάς Διαθήκης τον Ιησού Χριστόν. Πού είναι εκείνοι που λένε τι χρειάζεται η Παλαιά Διαθήκη? Είναι αστείο, αστείο, αστείο να το λέει κανείς πως εμφανίζεται ο Υιός του Θεού μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό επιτρέψατε να κάνουμε μια παρέκβαση τροπόντινα, να δούμε τι γράφει ο Ισαΐας για αυτόν τον μεγάλης βουλής άγγελων. Από ό,τι θα σας διαβάσω, που είναι στο ένα των κεφάλαιων του Ισαΐου, θα δείτε να υπάρχουν δύο χαρακτηρισμοί για ένα και το αυτό πρόσωπο. Χαρακτηρισμοί θεοί, θεϊκοί δηλαδή, και χαρακτηρισμοί ανθρώπινοι. Και συνεπώς, αφού είναι ένα το πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό είναι θεάνθρωπος. Ακούσατε. Ότι παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός και εδόθη ημίν, ου η αρχή εγεννήθη επί του όμου αυτού. Το εγεννήθη γράφεται με ένα νι, από το γίγνομε, αλλά είναι όμως ερμηνευτικά ταυτόσιμο με το γεννόμε, διότι θα το ερμηνεύαμε έτσι: έγινε σε εμάς παιδί. Δηλαδή γεννήθηκε παιδί, θα το λέγαμε. Και μας δόθηκε Υιός. Τι σημαίνει αυτό? Όταν μιλάει και λέει ότι γεννήθηκε σε εμάς παιδί, σημαίνει ανθρωπίνη φύση. Θα μας το πει πιο κάτω ακόμη μία φορά. Αλλά ταυτόχρονα αυτό το παιδίον που γεννήθηκε σε εμάς και για μας έχει εγεννήθη, το γεννήθη τώρα γίνεται η αρχή επί του όμου αυτού. Βλέπει η αρχή, είναι η εξουσία των όντων, των πάντων. Λέμε αυτός είναι η αρχή, η εξουσία. Εδώ με την φιλοσοφική και με την θεολογική σημασία αρχή. Αυτός φέρει την αρχή, εγώ είμαι το Α. Και έτσι όχι μόνο είναι, αλλά και φέρει τα πάντα πάνω στους ώμους του. Είναι ο αίρον το σύμπαν, είναι ο πάντο κράτορ. Εκείνος ο οποίος κρατεί το σύμπαν ολόκληρο. Κρατεί το σύμπαν ολόκληρο, ο πάντο κράτορ. Ποιος? Εκείνος που εγεννήθη σε μας, ανάμεσά μας ως παιδί. Είναι φοβερό, καταπληκτικό, ασύλληπτο. Ασύλληπτο. Εκείνος, εκείνο το βρέφος της Βηθλεέμ είναι ο παντοκράτορ. Και μάλιστα δέχεται τέτοια κένωση, το και με ε, ώστε να χρειάζεται την προστασία του Ιωσήφ από την μανία ενός βασιλίσκου μιχεπιβάτου του βασιλικού θρόνου του Δαβίδ, του Ηρώδη. Εδώ είναι το καταπληκτικό. Αυτός ο Παντοκράτορ, οι μάγοι όταν προσεκίνησαν, ποιον προσεκίνησαν, είχαν καμιά ιδιαίτερη πληροφορία? Έφυγαν πολύ ευχαριστημένοι. Αυτό δεν γίνεται πουθενά ποτέ για ανθρωπίνους βασιλείς. Ένιωσαν, διαισθάνθηκαν, τους απεκαλύφθη πιθανώς ότι είναι ο Παντοκράτορ. Μα πώς, δεν σκανδαλίστηκαν? Ο Παντοκράτορ γίνεται νήπιο? Αυτό είναι το μυστήριο του Θεού, το κεντρικό μυστήριο της αγάπης του Θεού. Αλλά ακούστε τώρα τα θεϊκά ονόματα. Και καλείται το όνομα αυτού. Είναι γνωστό ότι στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη, και στην Καινή, η λέξη όνομα είναι πάντοτε ένα γνώρισμα. Λέμε το όνομα του Θεού, δίκαιος. Όνομα είναι μία ενέργεια. Γίνεται το όνομα είναι μία ενέργεια, είναι μία κατάσταση, είναι μία προδίδει, δείχνει κάτι που ανήκει στο Θεό. Λοιπόν, και καλείται το όνομα αυτού Μεγάλης Βουλής Άγγελος. Να, στον Ισαΐα είναι ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος, 800 χρόνια προ Χριστού. Αυτός είναι ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος, δηλαδή ο αγγελιαφόρος του Μεγάλου Μηνύματος. Ήρθε να μας πει εκείνο που ήθελε ο Πατήρ, τη σωτηρία των ανθρώπων. Ποιος είναι λοιπόν αυτός? Πού ήρθε, εγεννήθη? Είναι ο Ιησούς Χριστός, θαυμαστός σύμβουλος. Ποιανό σύμβουλος? Του Θεού. Ποιος λέει ποτέ στάθηκε σύμβουλος του Θεού, λέει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος? Ποιος ποτέ λέγει εδίδαξε το Θεό ή συνεβούλευσε το Θεό? Αν είναι δυνατόν να κατανοεί το πράγμα. Ο Υιός είναι σύμβουλος. Με ποιαν έννοια σύμβουλος? Ό,τι λέει η λέξη. Βούλεται, προσέξτε, βούλεται μαζί με τον Πατέρα. Ό,τι ο Πατήρ βούλεται, θέλει, και ο Υιός θέλει. Συνεπώς, συμβούλεται μετά του Πατρός. Είναι ο θαυμαστός σύμβουλος. Μαζί με τον Πατέρα συσκέπτεται. Το συσκέπτεται είναι ανθρώπινο. Εκφράζει τη διαδικασία του νου, δεν υπάρχει αυτό στο Θεό. Αλλά πώς θα το πούμε στη συνέχεια, άλλο όνομα. Θεός ισχυρός. Ώστε λοιπόν ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος είναι Θεός ισχυρός. Θεός ισχυρός. Λέμε σε ένα τροπάριο, δεν δικό μας, το πήραμε από τους Αγίους Αγγέλους. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος. Προσέξτε το δεύτερον, Άγιος ισχυρός, αναφέρεται το μεν πρώτο στον Πατέρα, το τρίτο στο Άγιο Πνεύμα, το δεύτερον εις τον Υιόν. Και το λέμε Άγιος ισχυρός, δηλαδή ο Θεός, ο Άγιος που είναι ισχυρός και αναφέρεται εις τον Υιόν. Γι' αυτό το λέμε τρεις φορές Άγιος, 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 αυτός ο ύμνος των Αγίων Αγγέλων. Θεός λοιπόν, Θεός λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, και όμως έγινε παιδίον, θεάνθρωπος δηλαδή. Εξουσιαστής, ναι, εξουσιάζει τα πάντα, του λέγει ο ταλέπορος Πιλάτος. Ο ταλέπορος Πιλάτος, σε μένα δεν ομιλεί? Δεν γνωρίζεις ότι έχω εξουσία να σε ελευθερώσω ή να σε θανατώσω? Καμία εξουσία, λέγει, δεν θα είχε σε μένα εάν δεν σου είχε δοθεί, δηλαδή παραχωρηθεί. Άρχον ειρήνης. Πού είναι εκείνοι που τρέχουν και ακόμη τρέχουν και θα τρέχουν και ακόμη θα τρέχουν μέχρι τις παραμονές ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου και συνέδρια ειρήνης? Έχουν βγάλει όμως τον άρχοντα της ειρήνης απ' έξω. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο άρχον της ειρήνης. Αν υποτεθεί ότι για μια στιγμή όλοι οι λαοί της γης δέχονται τον άρχοντα της Συρίγης, τον Ιησού Χριστόν, αυτομάτως η γη μας θα έχει ειρήνη. Δεν θα χρειάζεται ούτε εξοπλισμούς, ούτε τίποτα. Πατήρ του μέλλοντος αιώνος είναι ο πατήρ του μελλοντικού αιώνος. Ποιος είναι ο μέλλον αιών? Είναι η βασιλεία του Θεού στην αιωνιότητα. Γιατί αυτός με την ενανθρώπιση του γίνεται ο πατέρας του μέλλοντος αιώνος. Το λέμε και στους χαιρετισμούς αυτό, θα το ενθυμίστε. Μεγάλη η αρχή αυτού και τη ειρήνη αυτού ούτε στην όριον. Δεν υπάρχει όριον στην ειρήνη του. Τώρα προσέξτε. Επί των θρόνων δαδί και την βασιλείαν αυτού κατορθώσε αυτήν και αντιλαβέστε αυτή εν κρίματι και εν δικαιοσύνη από του νη και εις τον αιώνα. Αυτός ο Θεός ο ισχυρός, αυτός ο άρχον της ειρήνης, ο εξουσιαστής, ο θαυμαστός σύμβουλος, ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο πατήρ του μέλλοντος αιώνος, θα έρθει επί των θρόνων Δαβίδ και την βασιλεία αυτού κατορθώσε. Λέει θα την ανορθώσει. Θα ανορθώσει την βασιλεία του Δαβίδ. Θα είναι απόγονος του Δαβίδ. Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος, ένα μόνο επιχείρημα είπε Ιησούς, γραμματιζούμενος της εποχής του και τους θεολόγους. Για πέστε μου, όταν είπε ο Κύριος, ο Δαβίδ εν πνεύματι Αγίω, είπε ο Κύριος το Κυρίου μου κάθε εκ δεξιών μου έως ανθρώπους εχθρούς υποπόδιο των ποδών σου. Είπε ο Κύριος, λέει ο Δαβίδ, στον Κύριό μου. Αυτόν λοιπόν τον Μεσσία τον αποκαλεί Κύριον ο Δαβίδ. Αφού λοιπόν είναι Κύριος, πώς είναι Υιός του Δαβίδ? Δεν μπορούσα τίποτα να απαντήσω. Απλούστατα, τον αποκαλεί Κύριον, διότι είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Τον αποκαλεί Υιόν του, γιατί θα γίνει άνθρωπος από την γενεά, δηλαδή από την οικογένεια του Δαβίδ, από τη σάρκα του Δαβίδ. Και τι λέει? Από του νη, από τώρα και εις τον αιώνα. Ο ζήλος του Κυρίου Σαββαώθ ποιήσει τάστα. Ο ζήλος, η υπερβολική αγάπη του Κυρίου, του Γιαχβέ, του Σαββαώθ, του Κυρίου, όλα αυτά τα πραγματοποιεί. Θαυμαστά, ναι, η αγάπη και ο ζήλος του Θεού πράττει όλα αυτά. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου, Ισαΐες να αναφέρεται και στις θείες και στις ανθρώπινες ιδιότητες του Μεσσίου, που είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Ιησούς Χριστός έχει κεντρική θέση μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, κεντρικοτάτη θέση. Εκείνος δίνει τον νόμο στο Σιφά, εκείνος παντού, εκείνος εμφανίζει στον ναό του Σολομώντος με τη Θεία Δόξα, εκείνος ομιλεί, εκείνος κατευθύνει, εκείνος απειλεί, εκείνος διορθώνει, εκείνος πατάσει, εκείνος θεραπεύει. Ο ίδιος. Εγώ ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ιακώβ. Πόσο πλούτο περιέχει, αγαπητοί μου, το χωρίον αυτό. Προσέξτε, ο Θεός των πατέρων σου. Ναι, όχι Θεός πρόσφατος που λέει ο 80 ψαλμός, ο 20ος. Δεν είναι πρόσφατος Θεός, νέος Θεός που οι άνθρωποι ανακαλύπτουν και φτιάχνουν με το μυαλό τους Θεούς. Είναι ο Θεός των πατέρων σου. Ναι, είναι ο Θεός που είπε σχέθην εις αυτούς πολλά πράγματα. Πέθαναν, αλλά οι υποσχέσεις του Θεού μένουν απαρατάλευτες. Ναι, είναι ο Θεός όχι των φιλοσόφων, όπως έλεγε ο Πασκάλ, αλλά ο Θεός ο γνωστός, ο Θεός ο προσωπικός, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Είναι ο Θεός που οι αποθανόντες Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ζουν εις αυτόν. Και έτσι φανερώνεται εδώ η αθανασία της ψυχής. Δεν λέει ο Θεός, όπως λέει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος, δεν είναι ο Θεός, λέει, νεκρών αλλά ζώντων. Όταν λέει εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, Ο Αβραάμ είχε πεθάνει πριν από 600 χρόνια. Και όταν λέει είμαι ο Θεός του Αβραάμ, σημαίνει ότι ο Αβραάμ ζει. Για να λέει είμαι ο Θεός του Αβραάμ, είναι και μία απάντηση του Σαδουκαίους που δεν πίστευαν στην αθανασία της ψυχής.